Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Бұрын заманда әлі кішілерде шырпы болмаған вақытта, кішілер бір қабызған отны ұзақ вақытлар сөндірмей тұрғанлар. От ең қадірлі әйбір болған. Нендедір сәбеп біле от сөнсе, от алырға ең яқын көршіге кіргенлер. Анды көршіні от көрші деп атағанлар. Элек-электен көршілер, аз ғына болған әйбірлерін де бөлішіп, бір-бірсіне қадір құрмет көрсетіп, дос яшағанлар. Татарстан – дослық жері. Бізді 173-тен артық милләт вәкілі яши. Бір-біріннің тілін білу, ғұрып қадетлерін, көрші хақын санлау – ең зор құрмет білгісі. Көрші хақы тапшыруы әне шулар хақында сөйлей.
Сауымысыз, құрметлі радио тыңлаушылар. Барығызға да нықлы сәлеметлік, имен күннәр тілеп микрофон алдында Роил Содри, һәм дуслық ясалма интеллекті.
Исәнмесез, мин дуслық, мин Татарстанда яшим, Татарстан радиосында эшлим, күрше хакы тапшыруын алып барам, кызык тапшыру ул, сез дә тыңлагыз.
Әйе, хөрмәтле радио тыңлаучылар, эшебезне башлыйбыз, бүгенге тапшыруны да без дуслық белән бергәләп алып барабыз.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Рус белән тормыш кичердек сайрашып, тел, лөгат, гадәт ва әхлак алмашып. Бергә тормыш, бергәлек читтән ашып, без шаярыштык, вакытлар алмашып. Габдулла Тукай.
Дуслык, мин бүген узган тапшырудагы теманы дәвам итәргә тәкъдим итәм.
Шәп идея, мин дә хуплыйм, ни белән ярдәм итим?
Һәр халыкның рухи кыйммәтләрен, холкын, әдәп-әхлагын, фәлсәфәсен һәм дөньяга карашын чагылдыручы әдәбият турында сөйләшик.
Рус әдәбияты популярлыгы буенча дөньяда алдынгы урыннарда. 19-нчы гасырда рус әдәбияты халыкара мәйданга чыга. Нибары 100 ел ичендә Россия дөнья әдәбиятына Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Толстой, Тургенев һәм башка бик күп мәшһүр исемнәрне бирә. Аларның әсәрләрен бөтен дөньяда беләләр. Рус әдәбияты феномены тирән идея, гуманизм, ватанга мәхәббәт, халыкчанлык принципларына нигезләнгән.
Нинди акыллы син? Рус әдәбияты шынлап та зур бер дөнья, үзе бер фән. Күп кенә рус әдипләре илебезнең символы булып тора.
Мәйданы буенча Россия дөньяда иң зур илләрнең берсе.
Әйе, монысы бәхәссез.
Россиянең төрле төбәкләрендә туып үскән талантлы язучылар әдәбият диңгезен туендырып торган саф сулы чишмәләр кебек.
Һай, матур да әйттең.
Ә сез беләсезме, рус әдәбияты классиклар арасында килеп чыгышлары белән татар тамырлы язучылар да бик күп.
Тәк-тәк, сизем, алга таба тагын да кызык булачак. Безнең дулкыннардан аерылмагыз. Әйдә, берничәсен атап, исбатлап үт инде, дустым.
Рус әдипләрен өйрәнүче биографлар фикеренчә, ата-бабалары татар булган күренекле рус язучылары исемлегендә иң билгеләре Николай Карамзин, Александр Пушкин, Иван Тургенев, Александр Куприн, Сергей Аксаков, Анна Ахматова, Белла Ахмадуллина, Александр Блок, Владимир Набоков бар.
Язучы һәм тарихчы, үзәк үзгеч «Бедная Лиза» повесте, Россия дәүләте тарихы хезмәте авторы Николай Карамзинның татар кенезе Кара Мырза нәселеннән булуын мәктәп укучысы да беләдер дип уйлыйм. Ә менә рус әдәбияты классигы Пушкинның татар тамырлары булуын күпләр беләме икән?
Александр Сергеевич Пушкин үзенең борынгы бабалары деп рус милләтеннән булган Пушкина, негр Ганнибалны һәм татар Раджаны күрсәтә торган булган. Пушкинның күдрә чәчләре шул хакта сөйли.
Кызык, бәлки Пушкинның берәр шигырын тыңлап китербез.
Бик тә рәхәтләнеп, Татарстан радиосы сайтында мондый язма табылды. Александр Пушкин шигыре «Памятник», Айрат Арысланов язмасы.
Мин үземә гаҗәп һәйкәл салдым. Ил сукмагы аңа үзелмәс. Ул буйсынмас бийек, Александр баганасы аңа тиң килмәс. Юк, бөтенләй үлмәм, гәүдәм тынса, җаным яшар минем җырларда. Даным калыр минем ай астында, актык шагыйр калган чорда да. Искалыр бийек рус илендә халыкларның мине барлыгы, мәгрур славян һәм фин һәм әлегә кыргый тунгус дала калмылы. Ил онытмас узак, чөнки якты дәрт уятты минем җырларым. Кара елларда мин ирек мактап, изелгәнне яклап җырладым.
Рәхмәт, дуслык. Теманы дәвам итик. Татар шигышлы рус әдәбияты классиклары.
Язучы Иван Тургеневның нәселе татар мырзасы Арыслан Тұрғынға барып тұташа. Ул 1440 елда Алтын Урдадан килеп Василий II-дән рус гражданлығын беруіні сұрый. Язучы Александр Куприндә үзенең күп кенә әсәрләрендә татар икәнлеген әйтә. Ул үзен татар дип санаган мәгълүматлар да бар. Интернетта Александр Купринның түбәтәй һәм милли шапаннан төшкән фотосы да бар. Әмма ул бары тик әнисе яклап кына татар. Александр Куприн татар принцессасы дип атаган әнисе Любовь Алексеевна Кулынчакова татар князьләре Кылынчак Еникеев нәселеннән чыккан.
Шагыйрә Анна Ахматова бар бит әле. Аны да онытма.
Шагыйрә Анна Андреевна Горенко әбисеннән ерак татар мырзаларына барып тоташкан Ахматова тәхәллүсен алган. Шагыйрь биографиясендәге әлеге факт 1940 елда иҗат ителгән «Сказ о черном кольце» әсәре белән исбатлана. Ләкин соңгы елларда Ахматованың татар тамырлары аның үзе тарафыннан уйлап чыгарылган матур миф дип әйтүче биографлар да бар. Ләкин шунысы хак, татар тарихына булган мәхәббәтне Анна Ахматова улы Лев Николаевич Гумилевка тапшыра алган. Нәкъ менә әлеге галимнең татарлар һәм төркиләр тарихы буенча хезмәтләре Россия тарихы турында күзаллауны тамырдан үзгәртүгә иреште һәм татар тарихын бөтен Евразия континенты масштабларына кадәр киңәйтте. Кем белә, үзенең татар тамырлары турындагы атаклы мифы булмаса, улының мөһим тарихи хезмәтләре булыр иде микән?
Бик шәп сорау куйдың бит әле син, дуслык. Әйдә алайса, Анна Ахматованың да берәр шигырын кабыз.
Бик тә рәхәтләнеп, Татарстан радиосы сайтында мондый язма табылды. Анна Ахматова шигырьләре Татарстанның халык артисты Асия Галиева язмасында.
Кара балдак турында әкият. Әбием татар карчыгы, бүләкләр бирми иде. Кафирә булганым өчен карыгы да тирги иде. Әҗәле җиткәч кенә ул кызганып куйды мине. Ах, еллар үткән, оныгым җиткән кыз икән инде. Бәхилләде, васият итте кара балдагын миңа. Таман гына бармагыңа, юлдаш булсын юлыңда. Былай дидем дусларыма, кара кайгыга баттым. Йөзем каплап китеп бардым, балдакны мин югалттым. Былай диде миңа дуслар, диңгез буен күзләдек, урман сукмагын карадык, балдагыңны эзләдек. Арадан иң кыю егет куып җитте дә мине, көн авышканга кадәрле көтүемне үтенде. Назлы карашлары өчен әйтте. Ниеттем ашуым тулып, берегіз де керек түгіл, менен күлмекші болып, керемдесі шу аласыз, мақтанышырға сымынан, шешек кетірген боласыз, юғалығыз янымнан. Үйге қойтқаш сықрандым мен, яралы қыш шекілі. Езінші қат көз алдымнан өткердім мен бұ күнні. Кешкі табын янында мен табынға көз салмадым, оның назлы көзлерінден көзлерімні алмадым. Сихірлендім, ерегімді тылсымлы бір маң ақты. Үстел астыннан үріліп, суздым қара балдақны. Қара балдақ аша көе, ялтырып ешін өтті. Езіме ол қарады да, қозғалды, шығап кетті. Балдақына еш кім мені табып кетірмес бұтен. Кен деңгізді елғар кеме, алсуланды көк езлері, ашылды аппақ желкен.
Дұслық, алдарағы әйткен сұрауың бек қызық. Рус дүниясын өзлерінің қызметлері, әсерлері білен байытқан тотарларыбыз көп демек. Әміне тотар мәдәниеті өсішіне үліш кірткен рус кішілері бар ме екен?
Әлбәтті бар. Ең білгілісі біз іске алған Лев Гумилев, тарихшы этнолог, тарих һәм география фәннәре докторы. Композитор, педагог, Татарстанның атказанған сәңғәт ішіліклесі Василий Виноградов. Ул тумышы білән Алабуға шәһәреннән 1899 елда Мәскәу университетының юридик факультетын тәмамлый. Бір үк уақытта Мәскәу консерваториясы профессорынан скрипка бойынша дәресләр ала. 1920 елға қадар Уфа, Златоуст, Вятка, Уржум шәһәрләрендә юрист булып эшли. Уржумда түләүсез халық музыка мәктәбе ойыштыра. Татар, башкорт, мари халық киләрен язып ала. Инструменталь әсәрләр иҗат итә. 1921 елдан Казанда Казан музыка училищесында укыта. Татарстан радиосы һәм Татар академия театры оркестрлары дирижеры булып эшли. Виноградов татар һәм башкорт музыкасы җирлегендә язылган татар сюитасы, шихан, симфоник әсәрләре авторларының берсе. Василий Виноградов беренче татар опералары Сания һәм Ишче операларының авторы.
Дуслык, менә монда син ялгыштың. Беренче татар операларын Газиз Әлмөхәммәтов һәм Солтан Габәши иҗат итә.
Ашыклыйм. Василий Виноградов бу вакытта татар музыкасын аңлаган билемле сирәк композиторларның берсе була. Ул Газиз Әлмөхәммәтов һәм Солтан Габәши җыйган көйләргә оркестровка ясый. Шуңа күрә дә беренче татар операларын Сонияны һәм Ишчене Иш талант Газиз Әлмөхәммәтов, Солтан Габәши һәм Василий Виноградов бергәләп иҗат итәләр. Ишче операсыннан Нигъмәт ариясын кабызам. Газиз Әлмөхәммәтов язмасы.
Айлардан таптың бұ тарихи язманы дуслық. Бұ бет бірінші татар операсын тудырышының тауышы.
Дуслықның тапмаған нәрсәсі һәм кірмәген жері йоқ.
Шынлап та шулай. Рус милләтеннән булып, татар мәдәнияты үсешенә өлеш керткән кешеләр арасында тагын кемнәр бар?
Александр Сергеевич.
Дуслык, Пушкин турында ишеттек, белдек бит инде.
Юк, мин Александр Сергеевич Ключеров турында әйтәм. Казанда туып үскән композитор, Татарстанның халык артисты, фольклорчы. Ул рус милләтеннән булып, бөтен гомерен татар музыкасына багышлаган шәхес. Александр Ключеров бик бәләкәйдән татар җыры белән очраша. Кабан буенда яшәгәндә өлкән яшьтәге кучер Гали абый кичкенә Сашага бик еш татар җырларын көйли торган була. Текстлары аңлашылмаса да, музыка аша бәләкәй Саша торган саен татар җанын ныграк аңлый бара.
Әкият сөйләгән кебек бигрәк матур итеп сөйлисең.
Александр Ключеров Казан музыка училищесын һәм Мәскәү консерваториясын тәмамлый. Үзенең фольклор эзләнүләре нәтиҗәсендә татар халык җырлары дигән ике зур җыентык чыгара. Ул вакытта белемле композиторлар арасыннан татар халык музыкаль иҗатын аннан да яхшырак белүче булмый. Александр Ключеровның дусты, композитор һәм скрипкачы Захид Хабибуллин. Аларның бергәләп фортепианода һәм скрипкада уйнап башкарган халык көйләре импровизация ягыннан бүген дә профессиональ музыкантларда соклану уята. Аларның икесе уйнаган борынгы бию көе Түмән һәм Аппакай Алмакай көйләрен кабызам.
Әйтәм бит, белмәгәне юк бу дуслыкның.
Ә сез беләсезме? Александр Ключеров 1937-1938 елларда Татарстан радиосында эшли. Һәм менә бу музыкада аныкы.
Бу бит Татарстан радиосы позывнойлары.
Нәкъ дә шулай. Александр Ключеров тагын узак еллар татар дәүләт җыр һәм бию ансамблендә сәнгать җитәкчесе булып эшли. Ул ансамбль репертуары өчен йөзләгән халык көен эшкәртә. Нәкъ Исәнбәт белән бергә Аулак өй композициясен эшли. Шулар арасыннан бүген дә ансамбльнең визит карточкасы булып торган Кара урман һәм гармон җырларын кабызам. Александр Сергеевич Ключеров татар халык темаларына Сабантуй сюитасы, татар һәм башкорт көйләренә нигезләнгән «Тау әкияте» балеты «Идел симфониясе» авторы. Аның нигезендә Идел буе халыкларының музыкаль фольклоры ята, ә аның Казан һәм Татарстанга багышлап язылган бихисап җырлары башкалабызның һәм республикабызның символына әверелә. Александр Ключеров татар музыкасы үсешенә зур өлеш кертеп кенә калмыйча, үзе дә татар композиторы булып киткән.
Шәп әйттең. Әмне мин Әхмәт Йөрәкәй шигырына язылган синең хакта җырын һәм Олег Лундстрымның джаз оркестры башкаруында татар самбысын тыңларга яратам.
Хәзер кабызам.
Ай, күңелләрне күтәрдең дуслык.
Александр Ключеров турында тагын бер мөһим кызык факт. Аның хатыны татар булуга карамастан, күп сүзләрнең мәгънәсен Александр Ключеровтан сорый торган булган.
Алайса, бу мин кунакта булып кайткан Светлана һәм Альфред Нафыйковлар гаиләсендәге кебек инде. Алар икесе дә тумышлары белән Әгерҗе районы Кырында авылыннан. Светлана Борисовна рус кызы булуга карамастан, бик күп татарларны көнләштерерлек итеп татарча сөйләшә һәм җырлый. Бер-береңнең телен белгәч, яшәүе дә, гомер итүе дә күпкә җиңелрәк диләр. Әйдә, мин алар белән сине дә таныштырам.
Бик тә рәхәтләнеп.
Күрше хакы.
Мин Альфред Нафыйков, буйдак еллар төзү өлкәсендә эшләдем, юл төзелешендә машинист булып эшләдем, авыл хуҗалыгында да эшләдек, фирма мөдире булып эшләдем. Соңгы вакытларда әле менә домохозяйка хатын белән бергә авыл тормышы алып барабыз дигәндә, нече крестьяннар ни белән шөгыльләнәбез, үзебезнең бакчалар.
Мин Нафыйкова Светлана Борисовна, тоже идя пока идя, шул бакчалар белән эшләп, шул яшәп ятабыз.
Без менә халыкка урманнан җиләкләр җыябыз, гөмбәләр, пиннек, матрушка, төрле дары үләннәре җыеп, кешеләргә шуны сатабыз, базарларга чыгабыз инде, ярминкәләргә дә апарадыр якырып.
Үзегезнең өстәлдән дә аерылып тормый инде бу җиләк җимешләр, әйтме? Ела иленесендә.
Юк, әйе, нитәбез. Менә баренчалар котырабыз, менә халайлыкларда, морозильниклардә шуны коры җыл булды. Бөтен җиләкләр, җимешләр почти коры беттеләр. Бер нәрсә булмады дисәң дә була. Бик ауыр жыл болды. Ағашлар яфырақларын құйып бітірділер. Құрау түшті бейт. Қотырды 10 градусқа яқын соқ болды. Сабан той алдынан да, майда да бір әңгілер ұшып біткенләрі. Қоғатыршылар бейк өзінші әлікілер дегендей.
Бұл үш табыш кетіремі?
Бұлай, яшарға жетейінде, бағыларыны көтерге тұрышсаң, үшлесең, жалқы болмасаң, оғылда вообще яшарға бұла. Шақарда да, оғылда да, анар бүтін нәрсені тәртіп білешіға керек. Тәртіп болса, бүтін нәрсе бұла. Тәртіп болмаса, ол уже тапкан малыңның да урнаштырылмайсың, бөтен нәрсәдә порядокланып булырга тиеш.
Кеше күбрәк нәрсә сорыйсың менә сез әзерләгән продукциялар арасында?
Менә кайбер кеше бәрәңге әзерләргә, тек колхоз бәрәңгесе түгелме, ошламасыз нисез бәрәңге дип сорыйлар, кабак сорыйлар, әмма менә ха кеше ха вообще шәһәр кешеләре экологический тиге чистый продукт дип шетелдән килгән әйберләр ошамас ту, аллергия диләр, ту балаларга ярамай ту, ашказанына диләр, нәга основной кеше Менә кабак күп утыртабыз, тоже кабак алалар кешеләр. Бәрәңге ашамай, кеше кабак ашайбыз ди. Кишерләр, чөгендерләр, суган, суган тоже менә күп үстерәдек. Уны шасы ты суганнар сатырга. Сарымсаклар. Бөтен нәрсә сорайын теге кеше базарда спрос нәрсәгә була, шуңа әзерләп бирәбез.
Монда җәй көне алмазга да эш күп тирәйме?
Алма, син нәрсәләр эшләсәң, Гәҗәйкем?
Үләннәр, пинек, билем, сотам, әнегә булышам, әтегә булышам, бакчада эшлием.
Без балтага нәрсәләр куясың?
Бучерплотлар.
Аңсыда кирәк әйме?
Чәйләр куната.
Шундый уңган малай инде, әйме? Укуы ничек соң, укуы?
Уларник, әйбәт укый.
Кемгә ошаган кирәк?
Әнәсен ошаган, әнәсен укуйлап укуй.
Менә шундый кызык әйме килеп керде дә сездә. Башка гаиләләргә килеп керсәң, әгәр дә русча музыкаль каналлар уйнарга мөмкин. Менә сездә ТНВ каналы эшләп тора, татарча әйме?
Гел основной шул татарчаны карыйбыз инде без. Аннары шуны әйтәсе киләме, менә минем дусларым да безнең авылда төрле милләтләр яшәйме? Рус ипташ майларым да бик күп дусларым. Менә основной әйме бөтен дус майлар Салаватны Ойдар Галимовларны менә гел татар эстрадасы тыңлап җыйлар. Әле кайбер новары татар малайлары русны ен тыңлап дигәндә доңгырдонгы теге шитил музыкаларны тыңлап җыйлар. Ну, менә мин белгән бөтен дусларым да бөтенсе татар музыкасын тыңлап җыйлар.
Менә шундый кызык күзәтү әйме. Альфред абый, сез үзегез шушы авылдан буласызмы?
Мин үзем төп шушы авылдан, шушында тудык. Гаиләм, ата-аналар шушы авылныкы. Бабайлар, бу безнең төп нигезебез, менә шушы урында булган безнең монда. Әбиләр Нашу шоурынга йортлар салып, оғылда нашу әкірін яшап ета ауызын.
Сөйтапа, сіз өзегіз?
Қарында оғымда тұдық, шонда яшейбіз. Әнелер, әтейлер, біттен туғанлар, барыбыз замында.
Бік өзін шәлікілі бітмінен, сөйтапа, сіз білуімші шеп-шеста рус қызай ма?
Әйе.
Әнешік менің білен шулай татарша мотор иттіріп сөйләшәсіз?
Ну, татарша вообще яратамыз сөйләшергә.
Нишек үйрәндегез? Ул сезгә менә анасы белән кергәнме соң? Нишек ул менә авылда шулай?
Туу белән шулай татарча сөйләшә башладык инде. Татарча күбрәк. Русча дигәндәй бик аз гына инде.
Бер туганнарыгыз алар шулай яхшы татарча сөйләшәләрме?
Әйе, татарча сөйләшәләр. Менә мин чик сөйләшәм, барсы да шулай татарча.
Сез тәмәмнә үскән вакытта, бала чакта сез урамда уйныйдырыгызмы? Ничек аралашып үстегез? Менә шулар турында истәлекләр белән бүлешегез әле.
Баштагы чакта бик рәхәтрәк кебек иде. Ничектер күңелрәк ие.
Яшьләр күп.
Ә, яшьләр дә анасың. Әниләр, әтәләр янында торасың, ничектер.
Алар яшьләр.
Ә, хәзер тагын шул тышашай, балалар белән икенче төрле уже тагын карап яшәйбез.
Ә, авылда бергә үткәрә торган, татарлар да, руслар да үткәрә торган бәйрәмнәр бар идеме? Инде бәйрәмнәр иде.
Бар, бар.
Бар.
Менә яңа ел бәйрәмнәрен руслар да, татарлар да уздыралар, Рождество дип, тоже руслар татарларны кунакка чакыралар. Анарысың, Бездә менә корга буткасы дилә аны бабал күп китеп тотылар инде яз көне узыралар маевка балалар җыелышып табигатка чыгалар анда буткалар пешереп төрле уеннар уйнап нар сабан туе милли бәйрәмен бөтен халык төңша билгеләп үтәләр
әтиәниләрегез гомумән алар ниндирәк кешеләр
алар яшәйләр аллага шөкер инсан
сабан монда яшәйләр алар тоже татарча сөйләшәләр шипчиста
минем Әтей, әнәйләр Аллаға шүкір тоже исән солар, шушы ол кішіләрі. Хазіргі вақытта пенсияда, бәлекейіні кәшілі әмінім, шоғылда ешеп әталар тоже. Бізнің әтей шофер, әней фирмада шыладың тоже, дайырка сыр соғы шылып шылады. Әбілер тоже ол құжалығын тек өлкәсінде шыйтыран кішіләрінде. Бізні бәлекейден Ишке юратып үстерділәр, менә үзегез билеп эшләгез дип теге заставлай итеп түгел, бер кашан да заставлай итмәдләр. Эшләмәсәк, мишвенда гомер буе ятсак та җүл итмәләр ялар безгә. Менә үзләре ничектер исә аңнатып, нитеп менә сеңдереп кенә эшләтәләр иде. Тырыш булырга яраттылар, тату булырга бер кашан да кеше белән сугышмагыз, кеше белән талашмагыз дип әйтәләр. Кой җиргә барсагыз да тәртипле булыгыз. Тәртип булган җирдә Хар вакытта бүтән нәрсә булачак, бәхет тә була дип нашой дип аңлатадыр инде безгә. Тофиклы булсагыз, бәхетле буласыз дип әйтәдер инде безгә абилар. Шул аларның сүзләрен тыңлап үстегәндә без.
Мин дуслык ясалма интеллекты, ата-ана сүзен тыңлаган әдәм булган, тыңламаган әрәм булган татар халык мәкале.
Бик тә урынлы әйттең дуслык. Света апа һәм Альфред абый белән әңгәмәбезне дәвам итик.
Сезнең менә техникага тартылып китүегез дә миңа калса менә шушы гаиләдән килгән эштер улаймы?
Әйе инде. Әтәй гомер буе техникада эшләде, тоже күпер төзелешендә эшләде ул. Мосатрат номер 3 менә Волгага оша Идел буенча күперләре җиткергән организацияләр менә бездә күпер җиткергәндә бой тапшырлар шунда күпердә эшләде. Крановщик та минем атай, механик та білмаган ашу еғынде любой ішіне болдыра. Керекан шеш оларға досты ол, итік та тігірген мұжат, жұрт тосалы ол болдырайынды, электриканы да любой ішке атыға тортынып тұрмай.
Қазірдәлі исен соғай ма?
Исен соғай, олаға шықыр. Шерлей канышына, ну ақырын жүрей бізге кеңашылар беріп, бізге болышып ешелейін. Рахмат оларға.
Светлана Борисовна, мына сіз ниндейрек мұхитте тәрбиелендіңіз? Әтиенелеріңіз кімдер болып ішлейді? Туғанларыңыз өзіңіздің көбейді ме?
Менен папа ең главный ен айтып кетем енді мен зоотехник болып, мама ашады нянечка садикта енді. Балалар қорап, бүгінгі күнде тоже яшейлер, Аллаға шүкір. Өзіміз ерім яғында ішлады, менде тоже қойда ұлышлады. Повар болып, қазір боқша ішләрі білен, ішләп шулай яшап жатамыз.
Демек, сізіне де іш білін бірге өстірділер,
ем? Іш білін көбірігі ішлерге, ішлерге, өзімізге пайдаларап бітінді ол.
Өзіңізіне де бүгін бағалар бардыр міне, сіз оларға нинди тәрбие бересіз, нешік деп үйретесіз көбірек?
Аллаға шүкір, екі балабыз бар, міне қызыбыз Қазанда институт культурада оқи, үшінші курсына міне бітірінді, бек әйбат оқи, Алабуға мәдәниет училищесін бітірді, анары Қазанға оқырға кетті міне қа, шонда яқшығына оқи, тұраша тоже, бәлекей олым, кішкен олым мына мәктәпті оқи, Рафила Мүнеровнаның оқушысы, үшінші класты оқи, ударник бек тұраша тоже, түрлім шораларды қатнаша. Аларына үйретәбіз енді тоже біздің білен бірге ішлейлер, бұлышалар, қыз мына жолларға қойтқашта бүтін үйлеріні жолдетіп жуып, шес тартып, тамнашулар пішіріп, бізге бүтін ішлерін ішлеп кетейін тоже анасына бұлыша. Әне жолетте, сенде орғансыңдар әне дей. Әзірек тұналығыз дей, біздегі қадат бойынша әгіл ерте тұрабыз, жоқлағыз бәлі кеген адем. Жолеттерге тұршайны білесіне. Малайда шылайық тұжы.
Күрші қоққы. Тіл дүнияның шетіне барырға да юл таба. Татар халық мәқәлі.
Біз бүгін Әгірші районы Қырында ауылында ғұмір етуші Светлана һәм Альфред Нафиқовларда қунақта.
Міне, сіздің қойледі түп тіл ол оралашу тілі қойсы тіл болып саналы?
Оралашу тілі татарша, татар тілі. Орысшада балаларда өте ұста сөйлешелер, ингіліс тілінде де үйреніп маташалар, бүтін тілінде де білерге тырысалар. Но основной фикір юрту оралашу татар тілінде. Шипшеста айтып деген фәни татарша сөйлешмесек те дегендей, но ауылша өзіше Тоташа сұлшағыз енді, тек өзі біздің диалект біле дегенде.
Лекен сіз бек көп қозан кішілерінен де бек мотор еттіріп сүйлеші сіз әліміне тыңлап тұрушыларға да ұшылайдыр. Енді қазір ең қызық жеріне жеттік деп ойлем, сіздің қойлы өзі нешік ұйышып кетті.
Біз мына қатын білен көршідегіне ешадық. Бәлекейден тұмыштан оқ. Бізден алар екі үй арқылығына тұралар, еді баштайыны. Білмей, мына бірге ойнап өстегенде ол менен бір класс төбен оқыды. Анарсың Шулай-шулай әкірнап жүріп кеттігенде іншіктерісе анары, мен армияларға кеттім, ол мен армиядан қойтқанын күтіп тұрды.
Анары,
айы күтті. Тәртепле оқылы қыз. Анарысың бірге үйленішіп, нашой тұрмыш құрып жібардығенде.
Альфред абының қойсы сифатлары ұшы сізге бегірек тәсіп тәпі.
Мені дәрс айтсам да тұңдаған ұшой мені. Тұңмай. Әгер мен амын ішіліп берәлесем, жә деген шешілі ол, мен амын ашуынға шоққа там.
Керекле сифат, айма?
Айы. Оқылды. Бүтін жоқ ошай, сайтыға да білмеймін.
Сіздің шулай татар тіліне әйбет мүнісебетіңіз, нешектер сізге оны сойылып алғанда нендейдір рөл ойнады ма?
Әтей бізді тәрбиелегенде кіші білен ызғышмағыз деп, міне бұл кіші олама, міне тегіншік деп етірген, міне поликлоритис деген сөзлер бұла бітін теге. Андай, сен мұндай қолық деп, міне кішіге бір қошанда олай деп айтмағыз деп айтады. Олама кішілер бұла, но олама қалықлар бұлмай деп айтады ол бізге. Тегі бүтін қалық білен де дос яшарға керек, тату болырға керек, бір қошанда кіші білен тортқылашып, ызғышып яшамағыз деп үйреті. Қазірді мына бүгін күнде де шу үйреті. Анары татарлар білен руслар олар ғұмырлар бойы бірге яшайлар бетіне олар. Бір елде, бір ішлерде, тегі Ғабдолла Тоқай айтқандай татарлар ішке оттай, соғышта арысландай деп айтқан бетіне біздің. Бүйік әдіп шоғы еріңіз. Анары татар болу бұнан ғырыланырға да керек, шынки бізнің бүйік көп, мұна мисал етіп қойырдай, дүния көлемінде де бүйік көп бүйік кішіләріміз, бүйік шақызларымыз бар.
Әміне, оның мұна сіз сойлап алған қызның татар тілін білуі, оны құрмет етуі, оны мұна нешіктір кеуге оларға деген ойға тағын бір қат әтерді ме?
Әйінде, әйе, бұл бүйік ғади өзі
тырыш, сабыр. Минем айткан сүзләрдән чыкмай ул. Нәрсә әйтсәк тә, теге бергә уртак фикергә киләбез. Аны беренче көндән чик яратканмын, мин хәзер дә шулай ук. Яратам да, хөрмәт итәм.
Минем хәзер әйме, бер авыррак сорау бирәсем килә. Сезнең кебек гаиләләргә, чөнки бу сорауны бирмәсәң ничектер теге күңелдә кала ул. Сырыйсы килә. Сезнең бит инде барыбер ул Светопа татар телен белгән, чынлап та ул бик әтиәниләр тарафыннан яхшы кабул ителгәндер әйме. Аның менә рус милләтеннән булуы һәм диннәрнең башка булуы, бу мәсьәләне сез үзегез ничек шиштегез, ничек хәл иттегез?
Дин, без намаз укып, Коран укытып, бөтен нәрсәне ибләшәдек. Ул ислам динен тота, ашларда да, нәрсәдә бөтен хәйерләрен биреп, белгәннәрен укып, иманга килгән кешеләр, иман китергән.
Ә менә әти-әниләр тарафыннан каршылык булмадымы?
Юк, юк, бернинди каршылык та булмады, бернинди каршы сүз булмады. Әле әти-әниләр дә үзләре дә әйттеләр, менә шулны ал, синең хатының булырга тиеш, аңа әйттеләр, менә безнең кияү шушы дип әйттеләр. Бу авыр сорау түгел безнең өчен. Без моны бер кешедән, бер кешедән яшермәйбез дә. Үзебезнең балалар да әтәй менә шулай-шулай өйләнәм, кияүгә чыгам дип әйтсәләр дә, кем булса да без каршы түгел. Теге именно шушындай безгә шундый индус кирәкманда, яхут кирәкманда дип без дигән итеп утырмайбыз. Безгә әйбат кеше булсын. Әйбат дөнья көтә торган, менә әйткәнемчә теге олама халыклар булмый, олама кешеләр генә була. Менә шулай. Безнең авылда менә бөтен кеше бетендә татарча сөйләшәне итә. Бары бит әле менә иптәш малайлары да, теге шит кешеләр дә килеп, синең хатының Света дип, рус мен дип, әйдә мен ничек менә шок катып торалар тоже менә. Казаннан да менә иптәшләр, туганнар шунда яшәләр тоже киләләр дә менә шок каталар инде әле бүген көндә. Дөрсең әйткәндә бит татар балалары да теге шәһәрдә торабыз дип, бер сүз дә белмәйләр. Белгәне дә әле кайберәүләр теге сөйләшмәгән кыйланып теге әйтеп җырлыйлар инде яшырып дигәндәй. Үз телеңне бер кашанда онытырга ярамай ул. Бу бик начар әйбер үз телеңне оныта. Һәр вакытта горурланып яшәргә кирәк, яшырып нитеп яшәргә ярамай.
Менә сезнеңчә ничек өйрәтергә кирәк ул балаларны татарча булсын өчен?
Бу сорауыгызга мен җавап бирәм.
Юк, менә сез тапкан шулай, рус миле рус кызы була торып та менә шулай татарча сөйләшү мин шуны бик гаҗәп инде ул шул турыда. Күбрәк тә беләсе килә.
Беренчедән, гаиләдә тоже менә татарча сөйләшергә кирәк инде. Үз телеңне дә онытырга ярамый. Бөтен нәрсәне белергә тырышырга кирәк. Күп белгән кеше, күп укыган кеше ул. Белемле кеше ул бар, акыллы була, тәртипле була. Бу беренчедән. Икенчедән, төрле татарча китаплар, татар телевидениеларын, милли телевидениеларны тоже карарга кирәк. Һәр нәрсәнең дә теге шомасы була, шомасын белеп, менә матур итеп, артык ташларга ярамай, киемдәшләргә ярамай, менә ничек кирәк, шулай гына эшләргә кирәк. И аннары менә минем форсаттан файдаланып, бик зур рәхмәт әйтәсе килә менә укытучыларга, Рафила Минеровнага бик зур рәхмәтләрен әйтәсе килә. Укытучылар күп еллар эшләгән кешеләр, балаларны үзләренең балалары кебек яраталар, тәрбияләләр. Бу теге галочка өчен генә эшләмәйләр, показ уха өчен генә түгел, менә үзләре өчен дә, балалар өчен дә менә. Балалардан күренеп тора инде, балалар мәктәпкә яратып баралар. Яратып авыл теге дитмән кеше барасы килмәй ни дип. Менә мәктәпкә барасылары килеп тора. Кашан каникул үтәр микән, кашан
мәктәп.
Әйе, икенче әниләре кебек. Менә үзе безнең тоже төрле милләт укытучылары да эшләйме, менә безнең класс җитәкчесе, менә җәмәгатьнең туганнары тоже Елена Александровна.
Бездән белән сөйләштек.
Әйе, ул безнең малайларны укыта. Бик матур тоже татарча да, русча да бик акыллы төпле кешеләр. Балаларга бик яхшы белем бирәләр. Шын күңелдән рәхмәт.
Бер авызга ике тел сыя. Татар халык мәкале. Сез күрше хакы тапшыруындагысыз.
Дуслык Әгерҗе районы Кырынды авылыннан сөйли. Әңгәмәдәшләребез Светлана һәм Альфред Нафыйковлар.
Минем хатын жырға да, бергі да ұсты ол. Мен тоже жырларға яратам. Русша жырларына да, между прочим, дегенде, бек яқшы жырлайым. Татарша жырларына да. Көңілге мұна мен ашой, мен гіл бір әне сәшләсәм да, бір әші жерге бара башласам да, мен өзімше іштен күліп, теге сызғырып дегенде, шында нетіп жерге яратам.
Мені қойсыз жырны сызғырып ерісіз өзіңіз әйтмішілей?
Сам, урман долаларға шықсам, русча бір әрі ұзын жырды сузамыйды, анларысың, татарша жырлайым шында. Идел бойы қойынларын. Русча җыр уйласам ярыймсың?
Ярый, ничектә.
Менә бу элеккеге русча җырында теге казак җырлары да, казакларныкы.
«Не для меня придет весна» деген жол. «Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня». И сердце девичье забьется с восторгом чувств не для меня, не для меня. Текут ручьи, журчат алмазными струями, и дева с черными бровями, она растет не для меня.
Ризур Рахмет Йосын, сөйт ата қазір енді сізден бір әл татар жері болса.
Көбәләкләп яуған аппақ қарлар, келіп қуна бейтім ұшларына. Күзләрімді ойхам үйілдіз нұры, бітірілім хислер қышағында. Әммә күрмейм яуған қарларны да, жетәкләшіп барған парларны да. Син бит миңа бүген сиям дидің, қыш күніңдә пішкен шиям дидің. Әммә күрмейм яуған қарларны да, жетәкләшіп барған парларны да. Син бит миңа бүген сиям дидің, қыш күніңдә пішкен шиям дидің.
Бик зур рахмет ясын. Хәтта әле бик күп татар кешеләреннән дә уздырып, шул кадәр моңлы иттереп башкардыгыз. Бик зур рахмет ясын сезгә. Туганнар еш булам сездә кунакта. Кунакларны ярата сезме?
Яратабыз кунакларны. Барыбер килеп-килеп китәләр инде. Күбрәк менә җирибез инде әниләргә, тәйләргә, киштән.
Кунакка.
Әйе, ничек хәлләре? Үзләрен чакырабыз кунакка. Күбрәк шулай.
Хуҗабикә буларак әйтегез әле, күбрәк нәрсә ашарга ярата сезнең гаилә әгъзалары?
Нәрсә кепшерәбез, тенәсәне ризалашып, тәмле иттереп, ашайлар.
Ә менә татар ризыкларын пешерәсезме?
Пешерәбез.
Нәрсәләрне күбрәк пешерәсез?
Бәлиш, биш бармак, тыкмачлы аш баскан.
Ә менә рус кухнясыннан күбрәк нәрсә?
Күбрәк татар халык ашларын пешерәм мин.
Тыкмачлы аш.
Әйе.
Мә борщлар да ясайдан, тоже тәмле итеп. Борышлашы.
Нише ел бергә торасыз инде менә хәзер?
Менә 24 ел бергә яшайбыз.
Күмеш туйлар була икән инде
сездән икенче елга.
Шул вакытларда бары бер менә калгансыз авылда, әйме? Ничек авылда калырга булдыгыз?
Дөресен әйткәндә, шул хаман ата-аналарның васыятлары инде бу. Җибарасы килмәделәр, читтәге читкә дә, шәһәрдә дә яшаган булар. Авылда калыгыз диделәр алар безгә. Авылда үзләре кырында калырга тырыштылар. Без менә 3 малай, без 3 брат. Шубыз да оғылды.
Шуша қырынды да?
Қырынды да, айы. Менім әнекаш, ұратмай әнекаш, менім мұна шуша оғылды. Селсе өтпір сиятелі ғылаба болып шығыдырай. Орынлар ұжмақта болсын. Жай күні, үйілді қалап болды, аварияда. Бәлекі әнекаш шушында тоже оғылды. Оғылды үшілей, оғылды үшілер қойласы білен. Жамағатының туғанлары, бір туғанлары, әнесі де шушы күнінде оғылды үшілей. Сеңлесе дә авылда яшәләр тоже.
Менә шулай бергә яшәгәч, туганнар белән бергә яшәгәч, җиңелрәк мол. Сөт апа, ничек?
Җиңелрәк, рәхәтрәк. Нәрсә булса да барыбер сорайсың, барасың. Үзләре килеп җитәләр. Читкә китсәң, менә Алсу кызыбыз бигрәк җыракка китте. Көтеп торабыз дигәндәй, ә менә туганнар бөтенесе дә монда, авылда.
Улыбызның исеме Алмаз.
Сагынасыз димәгә, Казанда гына яшәсә дә.
Үзе дә бары теге нишкә күңелле кеше тоже сагына.
Балалар тәрбиясе белән күбрәк сезнең гаиләдә кем шөгыльләнә?
Икебездән. Әни кеше барыр, ныграк тәрбия бирәйне бары теге балаларны карай, ошата ишертә, әтәй кеше ул булай, әтәйләшә, бары тәрбияне тигез бирергә кирәк. Әтәй тәрбиясе белән генә үссә дә, әни тәрбиясе белән генә менә үссә теге ул барыр икенче төрле була ул. Абылай ике төрле тәрбиядә кергән булса,
бер тигез булса,
әйе, бер тигез булса, тулы булайны.
Төрле милләтләр бер-берсенең телләрен белсә, ул яхшырак булыр идеме?
Менә мин әйтәм бит, безнең күрше авылларда, Утмурт авыллары монда, Мари авыллары да бар. Менә аларның күбесе татарча сөйләшәләр. Менә минең иптәш малай Маримайлар да бар. Марида шәдә бик оста сөйләшәләр. Татарча да, русча да бик оста сөйләшәләр. Менә үч тел беләләр алар. Аннары менә эштә дә күрергә туры килгәне безнең төрле милләтләр шәйләр. Чуваш малайлары бар, менә алар тоже татарча сөйләшәләр. Акцентсыз, нисез менә безнең күбрәк сөйләшәләр.
Алар белән аңлашу күбрәк тирәйме? Яхшырактыр.
Әйе, аңлашу рәхәт менә әләншек дигән әйтәсең бит менә. Татарча сөйләшәң, русча ничек әйтсәң дә аңлайын да саган. Алар әйтсәң дә, ничек әйтсәң дә рәхәт. Алайса менә әле Кавказский полиция да бар бит. Он совершенно не разговаривает по-русски. Но все понимает. Шуның кебек.
Бик зур рәхмәт яусын сезгә. Шушы безнең тапшыруда катнашкан өчен, чынлап та сезгә алга таба да матур тормыш, һәм инде балаларның игелеген күреп, матур итеп яшәргә телибез.
Амин, шулай булсын. Сезгә дә эшегездә зур уңышлар, гаилә бәхете, сәламәт булыгыз.
Амин.
Сезгә рәхмәт.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Яхшы күрше, ярты дуслык. Швед мәкале.
Бүгенге тапшыру тагын да кызыклы һәм мәгънәле булды. Килешәсеңме, дуслык?
Әлбәттә килешәм. Бер-береңнең телен белү дус тату яшәүгә юл аша.
Башка татарлар да Светлана Борисовна кебек үз телләрен белсеннәр иде дисеңме?
Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнне онытмыйк. Татарлар Тәңре, Ходай хакы белән тиң күргән күрше хакын хаклап яшик.
Шәп әйттең, дустым. Акыллы да соң син. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, тавыш операторы Глюса Жаббар һәм режиссер Рамин Хидиятулла бергәләп әзерләделәр. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Тапшыруны trt.sizq.tv.ru сайтында, Татарстан радиосы бүлегендә яки Татарстан радиосының ВКонтакте социаль челтәрендә табып тыңлый аласыз. Лайк куярга һәм башкалар белән бүлешергә онытмагыз. Сезнең белән дуслык ясалма интеллекты булды. Сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.